Rád bych spolu s vámi dnes přemýšlel nad jedním textem, který je možná poměrně známý, ale je taky poměrně náročný. Ale rád bych se ještě vrátil k žalmu, který zazněl na začátku. Vzpomenete si ještě, jaký to byl žalm? Žalm 130. A mně se u toho žalmu zvlášť líbí jeden verš. Si ho dovolím ještě otevřít, přečíst právě ten verš. Verš 4. totiž říká: ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Je zajímavé, že ten žalm vychází od toho, že žalmista volá k Hospodinu z hlubin bezedných a končí tím, že vyzývá Izraele, aby čekal na Hospodina, že u Hospodina je spása, u něho je vykoupení. Ten žalm velmi silně akcentuje odpuštění, vykoupení, to, jaký je Pán Bůh. Věřím, že tenhle žalm by měl zaznívat nejenom slovy, ale měl by zaznívat taky našimi životy. Nejenom ta část z hlubin bezedných tě volám, Bože, ale zejména ta část, kdy vyznávám, že čekáme na Hospodina, protože u něho je spása, u něho je odpuštění. Dneska bych s vámi ale rád otevřel jiný text. Novozákonní. A je to text, který jsem si připravoval zejména pro zamyšlení, no, pro kázání k tématu modlitebního týdne Křesťanského domova. Ale domnívám se, že Křesťanský domov to není pouze střední generace, to nejsou pouze rodiny s dětmi. Křesťanský domov to je každý, kdo spadá do našeho společenství. Nejmenší jednotkou Křesťanského domova je jeden člověk. A proto si myslím, že to kázání, to zamýšlení, možná ty myšlenky, nejsou pouze pro ty, kteří vychovávají děti, pouze pro ty, kteří jsou ve středním věku, ale že je pro každého, protože každý z nás máme nějaký domov, máme kolem sebe lidi, na které působíme. Tak pokud máte svou Bibli, otevřete si spolu se mnou Evangelium podle Matouše a tam budeme ve 21. kapitole číst od 10. verše. Matouš, 21. kapitola a budeme číst od 10. verše. Matouš 21, 10 až 17. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem. Nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betanie. Tam přenocoval. Jak jsem říkal na začátek, ten text je poměrně známý, nebo ten příběh je poměrně známý. Že? Dá se říct, že to je jediný případ v Ježíšově v životě, kdy vidíme, že Ježíš se hněvá. A možná, když ten příběh čteme, tak si řekneme, je samozřejmě hněvá se oprávněně, tam nemají nějaký kupci a podobně na chrámovém nádvoří co dělat. Ale když se do toho příběhu podíváme trochu hlouběji, zjistíme, že tak úplně jednoduché to není. Je před velikonočními svátky, Ježíš slavnostně vyjíždí do Jeruzaléma. Tam ho vítají davy lidí. A přestože Ježíš vyjíždí na oslátku, což nebyl dopravní prostředek králů, ale spíš dopravní prostředek pracující třídy, jeden autor to krásně parafrázoval, takže dneska by Ježíš pravděpodobně vyjížděl do Jeruzaléma na kole. Přestože Ježíš přijíždí do Jeruzaléma na oslátku, lidé ho vítají jako krále, jako mesiáše. Nádherný věst. Před to oslátko jsou prostírány pláště, jsou tam palmové ratolesti, lidé provolávají slávu tomu, koho vnímají, že je zbaví římské nadvlády. Ale v 10. verši a dále se setkáváme s tvrdou realitou. Ježíš přijde do Jeruzaléma. A jeruzalémští se ptají, kdo to je. Co to je zač, tenhle ten Ježíš? A všimněte si ten dav, jak najednou už nemá tu sílu, že by řekl, to je nový mesiáš. Oni řeknou, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Že Ježíš prorok, to ještě chápeme, to není až tak špatné, ale když řekli z Nazareta v Galileji, tak na tváři nejednoho jeruzalémského občana možná se objevil lehký už klebek. Z Galileje, jo? Z Nazareta, jo? Odtamtud máme mít nějakého mesiáše, fakt, jo? Ale aby toho nebylo všechno, Ježíš místo, aby šel do centra města, na nějaké náměstí a tam prohlásil, že prostě chce převzít vládu nad Izraelem, že chce pro Izrael království, které nebude nikým zotročováno, tak míří do chrámu. Možná si řekneme, to není až tak špatný tah, protože to je asi největší prostranství, které tam bylo, ale Ježíš nemíří do židovské části chrámu, ale míří na pohanské nádvoří, nádvoří pro pohany. A když tam přijde, tak čteme, že stropil povyk. Začne převracet stoly směnárníkům, možná pouštět holuby, rozvazovat všelijaká lana, kterými ta zvířata byla přivázána. To není chování, jaké si představujeme budoucího krále. A tak možná mnozí si řekli, tak asi to je šílenec, asi se zbláznil. Ježíš ale moc dobře věděl, co dělá. A teď si možná řeknete, tak kde se tam ti směnárníci, ti kupci, kde se tam ti lidé vzali? Vždyť to přece tak nemá být, aby na nádvoří chrámu se obchodovalo. Jak jsem řekl, v úvodu bylo před Velikonocemi. A na Velikonoce to byl největší svátek, nebo jeden z největších svátků v Izraeli. Byly 3 vysoké svátky v Izraeli, ve kterých se Žid má ukázat před tváří Hospodinovou. Nevíme, jestli dodržovali Židé všechny 3, ale víme, že minimálně na ten první skutečně docházeli. A dá se taky dobře vydedukovat, že i na letnice Židé přicházeli do Jeruzaléma. Z celého tehdy známého světa Židé se stahovali do Jeruzaléma, aby tam prožili svátek. Jenže s tím byla spojena jedna nepříjemnost. Když jdete do chrámu, jdete tam obětovat za svůj hřích. A co se obětuje? Ti, kdo na to měli, tak obětovali beránka, ti, kdo na to neměli, měli obětovat holubici, holuba nebo hrličku. Ale teď si představte, že jdete někde z Říma nebo někde z Korintu, z Tesaloniky a jdete do Jeruzaléma. To je poměrně dlouhá cesta. A teď si představte, že na tu cestu sebou máte vzít beránka bez vady nebo holubici, kterou tam potom máte obětovat. To není jenom to, že vás to zatěžuje, že se jde pomalejc, že se jde trochu hůř, ale vy se o to zvíře musíte starat. Vy pro něho musíte zhánět potravu. To nejenom, že stojí čas, ale stojí to taky peníze. A pokud byste tomu zvířeti měli brát potravu na celou cestu, no tak to byste měli jeho pořádný balík. Nehledě na to, že riskujete, že po té cestě tomu beránkovi se může něco stát, zlomí si nohu a v tu chvíli už není možné ho obětovat, protože není bez vady. A tak někoho moudrého v Izraeli napadlo v Jeruzalémě, co kdybychom pro ty, kteří přicházejí z různých částí Římské říše, co kdybychom pro ně udělali místo, kde si budou moci koupit ty beránky, ty holubice a nebudou riskovat tu dlouhou cestu, nebudou se zatěžovat tím, že by museli tahat beránka až z Říma. A pak přišla ještě druhá věc. Když ti lidé přicházeli z celé Římské říše, tak sebou měli římská platidla. To byly mince, na kterých byla vyobrazena hlava císaře. Ale takovéhle platidlo nebylo vhodné pro to, aby se s ním platila chrámová daň. Chrámová daň se platila v tyrských šekelech. A tak bylo potřeba, aby ti lidé, kteří přichází, aby měli místo, kde smění snadno. A někoho napadlo, tak přece tady nebudou běhat po celém Jeruzalémě zjišťovat, kde jim kdo co vymění. Dejme ty směnárníky přímo k chrámu. Máme tady pohanské nádvoří. Co kdyby mohli být tam usnadní lidem přístup? Už nebude taková bariéra pro to, aby si tady ty svátky mohli, když to řeknu dnešním způsobem, užít, aby je mohli prožít v plnosti bez stresu. No a tak taky udělali. Takže máme tady pohanské nádvoří, jen abyste si to představili. Chrámové nádvoří, pokud se nemýlím, mělo rozlohu 14 hektarů, nebo možná 17. Což je asi dvakrát větší než největší náměstí v České republice, Karlovo náměstí. Obrovské nádvoří. Část toho byla teda, bylo nádvoří pro pohany. A to bylo teďka obsazeno těmi směnárníky kupci. A protože chrám byl tak nějak v centru města a to nádvoří bylo skutečně veliké, byly tam různé vchody, východy, tak jiní lidé, kteří měli pochůzky, nosili zboží nebo někde šli, tak občas se stalo, že si tam zkrátili cestu, aby nemuseli celé to nádvoří obcházet. Tak si přes to nádvoří zkrátili cestu. Ale stalo se, aspoň podle toho, jak lze vytušit z té biblické zprávy, stalo se to, že se tam nesešli pouze poctiví směnárníci, pouze poctiví obchodníci, ale našli se tam i ti, kteří tam šli za účelem ani ne tak pomoct těm, kteří přichází do Jeruzaléma, ale tak spíš pomoct svojí peněžence. Zkrátka dobře, postupně se z tohoto místa stalo místo biznisu. A tak Ježíš přichází na chrámové nádvoří v době, kdy původní myšlenka, která byla dobrá, je naprosto pošlapána, ztracena a místo toho tomuto místu vládne tvrdá ruka obchodu, tvrdá ruka biznisu. Máš pár dní na to, abys vydělal, tak to koukej využít. A tak Ježíš přichází na toto obrovské nádvoří a způsobí povyk. Začne převracet stoly směnárníků, pouštět ty holubice, rozhazovat mince. Dokonce podle jiné evangelijní zprávy si uplete bič a s ním tam mrská. Zkuste si představit, že tam teď jste. Měli byste strach? Já asi jo. A teď si zkuste představit, co udělá ještě taková davová psychóza. Z jednoho rohu se začne šířit, on je blázen, on nás tady zabije. A postupně Ježíš takhle vyčistí celé nádvoří pro pohany, lidé utíkají. Ježíš dokonce nedovolí nikomu, aby si tam přes to nádvoří najednou zkracoval cestu, tak jak byl zvyklý. Všude kolem vládne panika a strach. A soudě podle velikosti toho nádvoří to nemohlo trvat pár sekund, minimálně pár minut. Nějakou dobu tam Ježíš musel takhle, když použiju expresivní slovo, až běsnit. Ale co je na tom všem hodně zajímavé, je závěr. Ježíš vyžene všechny ty směnárníky, všechny prodavače, kupující, nosiče, všelijakých břemen, zvířata. A když ten chaos ustane, co tam čteme? Že za Ježíšem k němu přistoupili slepí a chromí a on je uzdravil. A nad to čteme, že děti tam volali Hosana synu Davidovu. To stejné Hosana synu Davidovu, které zaznívalo o pár veršů dříve, jenže tehdy to volal celý dav a teď už to volají jenom děti. Pro ostatní se Ježíš stal šílencem. Ježíš vyčistí chrám a v tu chvíli začnou přicházet slepí a chromí a děti. Tedy zvláštní skupina obyvatel. Protože vemte si, kdo předtím byl na tom chrámovém nádvoří vítaný. Cizinci, kterým u pasu se houpal váček, který cinkal penězi. A kdo tam nebyl vítán? Ti, kteří neměli peníze, ti, kteří neměli váček, ti, ze kterých si obchodníci, směnárníci neměli co vzít. A kdo to je chromí, slepí a děti? To byli lidé, kteří neměli absolutně směnárníkům, obchodníkům co dát. A tak ve chvíli, kdy Ježíš vyžene směnárníky a obchodníky, přistupují na nádvoří chromí, slepí a děti. Tehdy opět se z toho chrámu, z toho nádvoří stává místo modlitby. Místo, kde se lidé mohou setkat s odpuštěním, s uzdravením, s milujícím Bohem. Protože to, co do té doby Židé vysílali okolnímu světu skrze tohle nádvoří, bylo náš Bůh, jsou peníze. Náš Bůh je biznis. Náš Bůh je moje kapsa. Ježíš tímhle radikálním způsobem navrací chrám zpátky jeho původní záměr. A taky naplňuje to, čemu chrám měl sloužit. A je zajímavé, že tehdy se proti Ježíšovi bouří velekněží a zákonníci. A dost možná jako jim bylo špatné, protože věděli, že nemůžou říct, co si to dovolil, jak to, že zvyhnal ty prodavače, tak řeknou, co to říkají, zástupný důvod. Ale řekl bych, že to, co je nejvíc svědilo, nebylo to, co ty děti říkali, ale to, co Ježíš udělal předtím, protože to se dotklo jejich kapes. Protože je dost pravděpodobné, že z toho, že tam ti kupci mohli prodávat, tak musel mít něco i chrám. Platili možná jakýsi nájem. Takže to bylo i v jejich zájmu, aby tam ti kupci byli. A když Ježíš tohle rozpráší, přichází za Ježíšem a řekl, co to děláš? V závěru máme Ježíše a u něho dvě skupiny lidí. Jedni se těší z Ježíšovy přítomnosti a druzí absolutně nechápou, k čemu by to, co Ježíš provedl, mohlo být dobré. A teď si možná říkáte, co to má společného s námi. Já si dovolím takové připodobnění. Když Ježíš vstupuje do Jeruzaléma, všichni ho chválí, volají Hosana synu Davidovu, Hosana na výsostech, vítají ho jako krále, jako mesiáše. Troufnu si tvrdit, že to by se dalo připodobnit k tomu, když se scházíme v sobotu tady ve sboře. Taky prožíváme radost. Taky vnímáme, že Pán Bůh je tady s námi a očekáváme veliké jeho činy. Očekáváme, že se ujme vlády. Ale potom odjedeme domů. A Ježíš ku podivu nezůstane tady ve sboře, ale jede domů s náma. Pak se nabízí otázka, na co narazí v našich domovech. Hned vysvětlím, proč připodobňuji chrám k našim domovům, k našim srdcím potažmo. Protože nejvíce modliteb, a chrám byl nazýván, nebo měl být nazýván domem modlitby, nejvíce modliteb nemá zaznívat tady ve sboře, ale u nás doma. Tam máme žít modlitbou. Tam máme v prvé řadě ukazovat lidem Pána Boha. A tak Ježíš přichází do chrámu našich domovů, do chrámu našich srdcí. A je otázka, co tam nachází. Dovolím si jeden příběh z naší rodiny. Když jsem ukončil školu, nastoupil jsem do prvního zaměstnání, tak bylo potřeba dojíždět, tak jsem si koupil auto. Passat. Starý, ale pěkný. Passat, to už bylo auto. Vemte si, velký, pohodlný diesel. Jo. Jelo to celkem. Vypadalo to. Bylo to moje první auto. Moje. Jo. Dokonce mělo jméno. A pak jsem se oženil. A světe div se, Moni s tím pašíkem chtěla jezdit taky. A tak když Moni řídila, tak já jsem se nestaral o to, aby ona jako řidič se cítila komfortně. Aby měla všechno, co potřebuje. Aby měla klid, aby se mohla soustředit. Ale to, na co já jsem se soustředil, bylo, aby neublížila pašíkovi. Aby pořádně mačkala tu spojku. Aby necukala volantem, protože pak se ničí čepy. Aby nemlátila s dveřma. A tak dále, a tak dále. Pašík se pro mě stal něčím, co bylo důležitější než vztah s mojí manželkou. A tak Pán Bůh se rozhodl, že pašíka pošle někomu jinému. A když se na ten příběh dívám zpětně, tak vnímám, že to nebyla ztráta, ale že to byl zisk. Že jsem si mohl uvědomit, že Passat, to je kus železa. To je věc. Ale moje žena, moje dítě, moje děti, to je boží dar. A to je někdo, kdo by měl být přednější než to, jaký já mám auto. A tak Pán Bůh přichází do chrámu naší rodiny a může tam nacházet různé věci, různé postoje, které jsou pro nás důležitější než to, aby se lidé v našem okolí setkávali s Bohem. Než to, aby lidé zažili odpuštění, přijetí. Protože v případě mě a pašíka Moni to přijetí a opuštění nezažívala zas tak často. Řekl bych, že společným jmenovatelem všech těch věcí, které nás oddalují od Pána Boha, které oddalují naše blízké od Pána Boha, je sobectví, naše sobectví. tím, o co šlo na chrámové hoře, když tam Ježíš přišel, tím, o co šlo těm lidem, bylo já. Já se chci co nejvíc nabalit na těch lidech. Já se chci mít dobře. Já chci mít peníze. A to, že ti lidé se tam potřebují setkat s Bohem, to byla naprosto vedlejší věc. To, že lidé potřebují zažít to odpuštění, které budí bázeň, to nikoho nezajímalo. A tak odpuštění bylo nahrazeno pýchou, sobectvím. Dost možná tohle nachází Ježíš také, když přichází do našich domovů, do našich srdcí. V mém případě pán Ježíš musel zvolit poměrně radikální řešení. Prostě mě toho zbavit. Abych si uvědomil, jak nezdravou pozici to v mém životě mělo. A je možné, že tak radikální řešení bude muset zvolit i u života někoho z nás. Prostě nám zpřevrací ty stoly směnárníku a vyžene je pryč. Protože dokud tam budou oni, nebude tam moc vládnout Ježíš. Nebudou tam ti lidé moc zažít odpuštění. Ale jedna věc je na tom příběhu úžasně pozitivní. Ježíš přichází do chrámu, který nepřipomíná chrám ani v nejmenším, ale spíše tržiště někde v Arábii. Ale když je povšem, do chrámu přichází ti, kteří nemají komu co dát. Ti, kteří můžou jenom brát. Ti, kteří jsou bezmocní, ti, kteří potřebují pomoct, ti, kteří potřebují uzdravit, ti, kteří potřebují potěšit. A nad to všechno tam přichází děti, které provolávají slávu Ježíši Kristu. Děti, které říkají, tohle je Mesiáš. Když dovolíme Pánu Bohu, aby vstoupil do našich srdcí, do našich chrámů, do chrámu našich rodin, Pán Ježíš možná stropí povyk. Možná udělá něco, co bude radikální, co bude bolet, co nebudeme v první chvíli chápat. Ale v důsledku čeho budou moct do našich životů, do našich domovů přijít lidé, kteří nikým jiným nejsou přijímani. Kteří z pohledu dnešní doby jsou k ničemu. Lidé, na které se ostatní možná ani jako lidi nedívají. A ti lidé se v našich domovech budou moci setkat s Ježíšem Kristem, s jeho uzdravující mocí. A dost možná děti, které do našich domovů přijdou, a děti, které velmi dobře rozumí neverbální komunikaci, poznají, že v našich domovech je králem Pán Ježíš Kristus. Moc bych si přál, aby moje dítě, aby naše děti v našich domovech prožívali to, co tam prožívali ty děti. Aby viděli, že Ježíš je Pán. Aby viděli, že u něho je odpuštění. Aby viděli, že on je tady pro ně. Že my jsme tady pro ně. A že skrze nás se můžou setkat s jeho láskou. Dovolíme Pánu Bohu, aby vyčistil náš chrám od toho, co tam nepatří. A aby do něj konečně mohli vstoupit ti, kteří by tam měli mít svoje místo a zatím ho tam nemají. Amen.